Praha.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Briselu su drugi dan zaredom na snazi najviše mjere sigurnosti uvedene nakon terorističkih napada u Parizu. Belgijska policija traga za najmanje dvije osobe, od kojih jedna ima bombu, slično onima koje su aktivirali bombaši samoubice u terorističkim napadima u Parizu 13. novembra, javljaju belgijski mediji. Američki predsjednik Barack Obama poručuje danas da Sjedinjene Američke Države i njihovi međunarodni partneri neće popustiti u borbi protiv Islamske države i upozorio da svijet neće prihvatiti napade ekstremista na civilu u Parizu i drugdje kao novo nastalo normalno stanje. Obama je pozvao predsjednika Rusije Vladimira Putina da se pridruži koaliciji koju predvode Sjedinjene Američke Države. Nosač aviona Charles de Gaulle, koji se nalazi u istočnom dijelu Sredozemnog mora, može od sutra da počne sa udarima na položaj Islamske države u Siriji, saopštio danas francuski ministar obrane Jean-Yves Le Drian. Avion turske aviokompanije Turkish Airlines, koji leti od Njujorka do Istanbula, preusmjeren je odmah nakon polijetanja prema Kanadi zbog uzbrojene o postavljenoj bombi u letjelici, saopštila je kanadska policija. U avionu je bilo 256 putnika i članova posade. Najmanje 90 ljudi stradalo je u Mijanmaru u klizištu kod rudnika žada, saopštile su lokalne vlasti. U toku je potraga za nestalima, u kojoj učestvuje lokalni crveni krst, policija i vojska. Mijanmar je najveći proizvođač žada na svijetu. Dežurna tužiteljica tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona Maja Čišić izjavila je da je istraga o slučaju bacanja pirotehničkog sredstva u tunelu Solakovac okončana, te da je osumnjičeni HZ priznao krivicu, odnosno krivično djelo izazivanja opšte opasnosti. Kako prenose mediji, pirotehničko sredstvo bacio je Zlatko Humo, zaposlen u obavještajnoj sigurnosnoj agenciji Bosne i Hercegovine. U tunelu Solakovac, nedaleko od Mostara, u petak je došlo do detonacije ispred vozila kojem je bio načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga Bosne i Hercegovine Anto Jelić. Nije bilo povređenih niti materijalne štete. Predsjednik Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 Adil Kulenović izjavio danas u Sarajevu da niti jedna država na svijetu ne bi mogla biti stabilna, funkcionalna i prosperitetna ukoliko bi se zasnivala na nametnutom dejtonskom modelu etničkih blokada. Da se ne bi ponavljala loša prošlost, naravne ključne tendencije ili političke opcije ili snage trebaju se usmjeriti na one dogradnje dejtonskog sporazuma koje će ići u pravcu reafirmacije zajedničkog života i svega onoga što iz toga proizlazi kao politička volja, izjavio Kulenović. Predsjednik Slovenije Borut Pahor i predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović sastali su se danas u Ljubljani na radnom sastanku povodom predstojećeg skupa šefova država Zapadnog Balkana. Pahor i Grabar-Kitarović bit će 25. novembra u Zagrebu domaćini sastanka šefova država Zapadnog Balkana u procesu Brdo-Brioni, čiji će cilj prije svega biti potvrda evropske perspektive zemalja regiona. U Hrvatskoj je od početka migrantske krize ušlo oko 430.000 ljudi, saopštilo je Hrvatsko ministarstvo unutrašnjih poslova. Iz policije navode da se i dalje očekuje veliki pritisak izbjegličkog talasa iz Srbije. Dva voza dovezla su jutros u Dobavo oko 2100 migranata i izbjeglica, a dio je odmah upućen prema Austriji, objavila je slovenska policija. Do danas u Sloveniji ušlo oko 250.000 ljudi. Na području Stoca tokom protekle noći dva puta se osjetilo podrhtavanje tla, saopštila je Federalna uprava civilne zaštite. Prvi zemljotres se čini 3,5 stepeni Merkalijeve skale, zabilježen je 11 km zapadno od Ljubinja, a drugi je od 3,7 stepeni Merkalija, 11 km južno od Stoca. Federalna uprava izvještava i o otežanom snabljevanju električnom energijom ili vodom nekih područja federacije zbog vremenskih neprilika. Zbog snijega koji je noćas padao na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj je otežan i usporen. Vozačima teretnih vozila s prikolicom i šlepera iz Bihamka preporučuju upotrebu lanaca. Zbog zimskih uslova za vožnju u Hrvatskoj na graničnom prelazu Izačić ne mogu se obraćati teretna vozila preko 7,5 tona. Na ostalim graničnim prelazima za sada nema dužih zadržavanja, saopšteno je iz Bihamka. Za ponedjeljak se najavlja pretežno oblačno vrijeme sa kišom u nižim, a snijegom u višim predjelima. Bio je ovo pregled vijesti koje je pripremio Milado Bradović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. U našoj emisiji danas smo za vas pripremili. Bosna i Hercegovina bi uskoro trebala podnijeti aplikaciju za članstvo, dok su građani skeptični.
Jedan statistički podatak istraživanja pokazuje da čak 39% stanovnika Bosne i Hercegovine sumnja da će zemlja ikad biti članica u Evropskoj uniji.
Kako se pripremiti za ozbiljan posao integrisanja?
Mi moramo zaista cijelu jednu generaciju da iškolujemo ljudi koja bi mogla da odgovori tim izazovima. Vi se vidite da dobar dio naših političara koji vladaju ne poznaju uopšte engleski jezik, a kamoli neke druge preduslove da bi mogli da razumiju taj proces ulaska u Evropsku uniju.
Ključevi za stanove socijalno ugroženim u Brčkom.
Nemam riječ, što nešto naj što se može doživjeti, dobiti krov nad glavom, to je nešto neopisivo.
Šta je nama ganga?
Od rođenja do smrti, svaki događaj, svaki proces, politički, društveni, sve je u gangi komentirano, zabilješeno.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Evrope.
Tonino Picula, poslanik u Evropskom parlamentu i predsjedavajući delegacije za odnose sa Bosnom i Hercegovinom, učestvovao je u raspravi na temu Reformska agenda za Bosnu i Hercegovinu u Kadenabiji u Italiji. Picula je na samom početku rada bio uvodničar i moderator teme Evropske perspektive Bosne i Hercegovine. Pitamo ga kako vidi osnovne poruke sa ovog skupa.
Prije svega bilo mi doista drago što sam mogao razmijeniti razmišljanja o temi sa ljudima koji ne samo da razmišljaju ekspertno, znači iz nekakvog akademskog kuta gledanja o reformama u Bosni i Hercegovini, nego prije svega i sa praktičarima, dakle ljudima koje politika, zapravo izbori, zapravo su doveli na poziciju gdje mogu i utjecati konkretno na promjene u Bosni i Hercegovini i zapravo suočavanje sa tim različitim mišljenjima, odnosno i konfrontiranje nekih od tih razmišljanja je zapravo ono najvrijednije što čovjek može ponijeti sa takvog jednog kolokvija koji je prije svega treba odgovoriti na pitanje kako ekonomske i socijalne reforme koje su zapravo neophodne za bolji život građana, kako ih unaprijediti, kako bi i sama država prije svega osjetila napredak, ali i politički sebe približila kandidaturi za članstvo u Evropskoj uniji. Ja sam zapravo prije svega konstatirao da postoje dva tipa odnosa. Jedan odnos koji vlada u Bosni i Hercegovini. Imamo i odnose koje ima međunarodna zajednica prema Bosni i Hercegovini. Ovi prvi, istakao sam, oni su čvrsto određeni institucijama Dejtonskog sporazuma iz 95. godine, a ovi drugi odnosi prema Bosni i Hercegovini se zapravo još uspostavljaju i oni pokušavaju se prilagoditi ovom europskom planu, odnosno novom pristupu iz prosinca prošle godine, dakle 2014. I kazao sam da su pomalo onemoćale sve one institucije međunarodne zajednice koje su i osmišljene da provedu mirovni sporazum iz 95. godine. Tu uključujem naravno i Ured visokog predstavnika Vijeća za implementaciju mira pa i EUFOR. Međutim, ove druge europske koje moraju dizajnirati neke nove odnose u Bosni i Hercegovini europske, one nisu još ili formirane ili nisu u punom pogonu. Valjalo je prije svega čuti i političare i moram kazati da postoji još uvijek puno onoga što razlikuje političare u Bosni i Hercegovini prema tom nekakvom putu i čini mi se da kad govorimo pluralnosti unutar Bosni i Hercegovine, prije svega još uvijek i prvenstveno ima etničku pozadinu.
Da li je Bosna i Hercegovina, prema vašem mišljenju, konačno prešla put do aplikacije za članstvo u Evropskoj uniji?
Prvi izazov ne moramo čekati u godinama koje dolaze, nego u tjednima ili mjesecima koji su pred nama. Prije svega ne možete razmišljati o kredibilnoj aplikaciji za status kandidata u Evropskoj uniji i imati referendum, recimo u Republici Srpskoj, koji doista dovodi u pitanje i mnoge, ja bih rekao čak i dejtonske, zapravo postulate same zemlje. I tu negdje treba tražiti nekakvu realnu sliku Bosne i Hercegovine danas, ovih 20 godina od Daytona. Dakle, s jedne strane ambicija da zemlja kroči prema Briselu, da podnese zahtjev, a s druge strane imate doista i one političare i politike u Bosni i Hercegovini kojima odgovara ovaj status quo, za kojeg ja vjerujem, to je moje osobno mišljenje, jeli, ipak ne čini zadovoljnim dobar dio stanovništva u Bosni i Hercegovini, jer evo i jedan statistički podatak istraživanja pokazuje da čak 39% stanovnika Bosne i Hercegovine sumnja da će zemlja ikad biti članica u Europskoj uniji. Mislim, to je doista veliki izazov, ali ni za koga drugog, a ono, ne toliko za međunarodnu zajednicu koliko za političare u Bosni i Hercegovini.
U posljednje vrijeme Europska unija je suočena s brojnim problemima, a prije svega s terorizmom i izbjegličkom krizom. Kako se snašla u tome i da li je dovoljno učinjeno?
Potpuno nedovoljno. Mislim da je Europska unija suočena sa jednim od svojih najkritičnijih momenata. Ne treba pri tome sijati nikakvu paniku, ali treba jednostavno gledati problemu pravo u oči, a ne u rep. Ovoga trenutka, za razliku od recimo eura ili zajedničkog tržišta koji su simboli europske uspješnosti, recimo zajednička sigurnosna vanjska ili zajednička vanjska i obrambena politika su naprosto najslabije razvijene europske politike, da ne govorim da dobar dio nadležnosti koje su potrebne da bi se nadvladala ova situacija još uvijek su u rukama zemalja članica. One nisu pokazivale neku osobitu sklonost da zajednički nastupe, kako naravno u obrani ili zaštiti zajedničkih granica, pa do uspostavi nekih mehanizama koji bi omogućile borbu sa terorizmom i teroristima. Nadam se da neke odluke koje će biti donesene će izbjeći jednu vrstu posljedica koje su imale ishitrene odluke u Sjedinjenim Američkim Državama, kad se također zapravo na vagu stavljalo što je važnije u momentima opasnosti, da li je osobna sigurnost građana ili zapravo nekakve ljudske slobode i prava. Nadam se da će Europa, donoseći te odluke, doista napraviti dobar posao, a neće suspendirati ono što je zapravo potrebno da se svi skupa osjećamo zadovoljnim, ali i sigurnima. Na kraju krajeva, kad su me pitali da li je Europa u ratu, ja sam rekao ako je u ratu, onda je to građanski rat, jer Europu nisu napale armije i vojske iz Sirije ili iz Iraka. Europa ovoga trenutka, odnosno njezine sigurnosne službe, ratuju prije svega sa vlastitim državljanima, odnosno slabo integriranim zajednicama u to europsko tkivo koje se iz mnogih razloga nisu osjećale zadovoljno, prihvaćeno, i naravno taj se odnos prema matičnim zemljama patologizirao i danas imate doista i vrlo ozbiljne prijetnje terorističkim napadima, na koje treba odgovoriti ne samo policijskom represijom, nego prije svega i drugačijom socijalnom politikom ili uopće politikom integracije.
Francuska je nakon terorističkog napada u Parizu zatražila vojnu i drugu pomoć članica Europske unije. Kakav efekat očekujete?
To će biti još jedan stres test zapravo za europske institucije. Francuskoj je doista se trebao dogoditi jedan nečuveni masakr u Parizu da prije svega promijeni i vlastiti stav o potrebi recimo da se razmjenjuju obavještajni podaci ili da naprosto zemlje članice ustupe jedan dio tih svojih ingerencija nekim zajedničkim europskim institucijama. Recimo to je predlagala Italija, ali Francuska odbijala još početkom ove godine. Međutim, razmjeri ovog što se dogodilo u Parizu, evo i naprosto doveli su i do promjene stava francuskog predsjednika Hollandea, koji je evo rekao da su doista sada ta tri ključna zahtjeva koje Francuska očekuje od svojih partnera kako bi zaštitila vlastite građane, ali i građane Europske unije. Dakle, kontrola, bolja kontrola naoružanja, bolja naravno i suradnja na razini obavještajnih zajednica i bolja kontrola vanjskih granica Europske unije. I na kraju krajeva imamo još jednu premijeru. Hollande se pozvao na članak 40. čini mi se 7. Lisabonskog ugovora, koji nikada ranije nije bio aktiviran, govori zapravo o potrebi kolektivne obrane kada je jedna zemlja članica ugrožena. Dakle, vidjet ćemo, evo sada, institucionalne prepreke nisu više problem, one će vjerojatno biti uklonjene ako treba i promjenama Ustava, ali pitanje je doista je li sve to skupa dovoljno bez promjene, ja bih rekao, suštinske politike unutar same Europske unije o problemima iz kojih je terorizam izrastao.
Govorio je Tonino Picula, poslanik u Europskom parlamentu iz Hrvatske.
Od Daytona do Brisela. 20 godina poslije.
Vlade Simović, doktor političkih nauka iz Banja Luke, analizira spremnost Bosne i Hercegovine da odgovori novim zahtjevima koje je postavila Europska unija još prije godinu dana i sada kada se u izvještaju o napretku ocjenjuje da se Bosna i Hercegovina vratila na reformski put. Razgovarao Milorad Milojević.
Prije 7 godina Bosna i Hercegovina je bila lider u regionu na putu eurointegracije, ali su sada zemlje koje su tada zaostajale daleko ispred. Sada se ocjenjuje iz Brisela da se Bosna i Hercegovina donekle vratila na put reformi, a najavljeno je da će se aplikacija za članstvo podnijeti do kraja godine. Zanima je vaše mišljenje, da li je Bosna i Hercegovina uspjela prijeći put, simbolički rečeno, od Daytona do Brisela?
Dayton je bio u procesu puta ka Briselu. Znate, Daytonski mirovni sporazum je između ostalog stvoren i kao proizvod insistiranja evropskih, velikih evropskih sila koji su nosioci Evropske unije. Dayton nije anti-Brisela. On je bio proces u zaustavljanju rata. Zaustavljanje rata je podrazumijevalo ostvarivanje minimuma demokratije i kompromisa, konsenzusa zapravo oko državnog uređenja. Druga je stvar što Dayton nije nadgrađivan u dovoljnoj mjeri da bi zadovoljio interese Brisela i omogućio Bosni i Hercegovini da uđe u Evropsku uniju. Taj faktor nadogradnje Daytona koji omogućava prelazak iz Daytonske u briselsku fazu, to je onaj faktor koji zavisi od nacionalno-partijskih elita u Bosni i Hercegovini. Nemoguće je postići konsenzus oko mnogih stvari u Bosni i Hercegovini dok postoje maksimalistički zahtjevi nacionalno-partijskih predstavnika. Vi imate s jedne strane potpuno negiranje decentralizacije Bosne i Hercegovine od strane dijela bošnjačke političke elite. Isto tako imate negiranje mnogome uopšte Bosne i Hercegovine od strane dijela srpskih političkih predstavnika. Hrvatski politički predstavnici uglavnom pokušavaju da u svim mogućim razgovorima i pregovorima izvuku što je njima od nekog značaja, barem tako kroz medije govore, to je treći entitet. I vi kada imate tako tri suprotstavljena stava koji jedan drugi potpuno isključuju, ne možete ući iz Daytonske u briselsku fazu. Osnova svega da bi se nešto napravilo zdravo u Bosni i Hercegovini jeste u tome da nacionalno partijske elite stvore veliku koaliciju, ne samo kao interesnu koaliciju koja će da dijeli funkcije, nego koaliciju koja će da postigne konsenzus oko državnog uređenja i pitanja državne budućnosti Bosni i Hercegovini.
Ako znamo koje Bosni i Hercegovina mora sve obaveze da ispuni na putu ka Evropskoj uniji, da li je po vama uopšte moguće ostvariti ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju bez revizije Ustava Bosne i Hercegovine koji je aneks 4 Daytonskog mirovnog sporazuma?
Vidite, mi smo već imali ustavnih promjena, tako da je Ustav već doživio svoje izmjene, i to kad pogledate izvorne nadležnosti, izvorna ministarstva i pogledate, sad vidite da je on na neki način doživio nemale izmjene. Sa druge strane, opet imamo, Bosna i Hercegovina ima problem ne samo oko Ustava kada je riječ o ulasku Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Tu se može zaista bez nekih radikalnih promjena dosta toga da učini na ispunjavanju tih političko-sistemskih aspekata koje traži Evropska unija da bi nas prihvatila. Veći je problem Bosne i Hercegovine to što nismo izvršili kadrovske pripreme za ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Vidjet ćete da Evropska unija je jako birokratizovana tvorevina i jako puno treba odgovoriti na veliki broj pitanja koja dolazi iz Evropske unije. Mi moramo zaista cijelu jednu generaciju da iškolujemo ljudi koja bi mogla da odgovori tim izazovima. Vi ćete vidjeti da dobar dio naših političara koji vladaju ne poznaju uopšte engleski jezik, kamoli neke druge preduslove da bi mogli da razumiju taj proces ulaska u Evropsku uniju. Nemamo dovoljno pripremljene politikologe, nemamo dovoljno pripremljene pravnike, nemamo ljude iz različitih oblasti, a moramo da odgovorimo na 10.000 faktičkih zahtjeva i pitanja koja će doći iz Evropske unije u datom trenutku. Mislim da bi Hrvatska mogla dosta pomoći u tom slučaju Bosni i Hercegovine. Njeno iskustvo sa ulaskom u Evropsku uniju je tako kako jeste. Oni su dugo godina ulazili u taj krug zemalja Evrope i vjerujem da bi zaista njihova iskustva mogla da pomognu Bosni i Hercegovini, a oni su, koliko sam to uspio da uhvatim u medijima, spremni na neki način da Bosni i Hercegovini pomognu savjetodavno, kadrovski i tako dalje, da se pripremi za taj proces.
Kako vi vidite budućnost Bosne i Hercegovine u Daytonskom ili nekom drugom obliku?
Daytonski mirovni sporazum je dobra baza, ali to jako puno zavisi od nacionalno-partijskih predstavnika. Sa druge strane, korigovanje ponašanja nacionalno-partijskih predstavnika ne dolazi od njih samih. Ono jedino može da dođe od građana i ono jedino može da dođe kroz korišćenje, građansko korišćenje onoga što su dometi demokratije. I to je po meni osnova svega. Simbioza civilnog društva, građana, nacionalno-partijskih elita je jedini način da se Bosna i Hercegovina izvuče iz ovoga statusa quo koji ne odgovara nikome ovdje. I to je jedini mehanizam da ona napreduje. Da bi se to zaista desilo, osnova je u edukaciji. Prije svega civilni sektor mora da preuzme dobrim dijelom ulogu edukacije građana kada je riječ o njihovom razvijanju njihove demokratske svijesti. Sa druge strane, nacionalno-partijske elite bi morale donekle da svoje maksimalističke zahtjeve i ciljeve relaksiraju i da ih stave u neki realan nivo, i vjerujem da će u tom trenutku Hercegovina naći unutar sebe dovoljno kompromisnosti, dovoljno konsenzualnosti da bi postala jedna normalna država. Iako je podijeljena, mi imamo normalne podijeljene države poput Švajcarske, poput Belgije, u kojima potpuno to funkcioniše kao jedna stabilna politička cjelina.
Govorio je doktor političkih nauka iz Banja Luke Vlade Simović.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
U Brčkom su uručeni ključevi 15 novoizgrađenih kuća socijalno ugroženim porodicama, uglavnom izbjegličkim. Novac za izgradnju ili obnovu kuća od preko pola miliona maraka osigurali su Europska unija i UNHCR, a implementator projekta bila je humanitarna organizacija Hilfswerk Austria International, zabilježio Zoran Matkić.
Svaka od 15 kuća rađena je po standardima Europske unije, a površinu stambenog prostora uvjetovala je brojnost članova obitelji. Trudili smo se da maksimalno ispoštujemo kriterije za izgradnju, kaže Azema Avdušinović, program menadžer austrijske organizacije Hilfswerk.
Porodice koje su ušle u ovaj program su porodice raseljenih i povratnika koje su vrlo, vrlo ugrožene, invalidi, majke samohrane, roditelji uopšte samohrani, djeca bez roditelja itd.
15 brčanski socijalno ugroženi obitelji nakon dugog čekanja konačno su trajno riješile svoj stambeni problem. Među njima Stanojka Batinić i Nermina Hanušić.
Nemam riječ, što nešto najnaj što se može doživjeti i što nam kažu i dobiti ovako nešto u današnje teško vrijeme. Dobiti krov nad glavom, to je nešto neopisivo.
Puno znači normalno, bez posla, kad je neko onda normalno puno i znači. Pa uradili su unutra malteri, sali, kupatilo, stolariju, sve to što je potrebno za jedan normalan život.
Iako je od završetka rata prošlo više od 20 godina, mnogi obitelji u Brčkom još uvijek nemaju vlastiti krov nad glavom. Ovim smo implementirali jedan projekt u Brčko distriktu, a uskoro očekujemo implementaciju i drugog sličnog, kaže šef odjela za raseljene osobe, izbjeglice i stambena pitanja u brčanskoj vladi, Rifet Mujanović.
Mi sad završamo 15 kuća, predajemo korisnicima na upotrebu, a radimo još 16 kuća iz jednog drugog projekta, to će biti za jedno 25 dana.
Brčanski dogradonačelnik Esed Kadrić naglašava da brčanska vlada svake godine iz svog proračuna izdvaja značajna sredstva za stambeno zbrinjavanje socijalno ugroženih obitelji.
I tragat ćemo za još dodatnim donatorskim sredstvima uz ona koja mi koristimo svake godine iz budžeta distrikta, da svim našim građanima koji su u potrebi za kvalitetnim stambenim jedinicama da im stvorimo te uslove.
Osim stanogradnje, korisnicima kojima su obnovljene stambene jedinice, a posjeduju resurse na kojima će raditi, bit će podijeljeni grantovi za ekonomsku održivost.
Na vratima Europe.
Neću tuđe,
hoću svoje.
U organizaciji Federalnog ministarstva kulture i sporta u Franjevačkom muzeju i galeriji Gorica u Livnu održana je trodnevna manifestacija Dani europskog nasljeđa. Kako javlja naša reporterka Željka Mihaljević, manifestacija je započela izložbom učeničkih radova Volim baštinu i svečanom dodjelom nagrada, a završila skupom posvećenim značaju, zaštiti i očuvanju izvornog tradicijskog napjeva Gange.
Malo je poznato da se ovaj grleni napjev proučava i na svjetskim sveučilištima, a u evropskim razmjerima ganga je jedan od kompleksnih, višeglasnih, tradicionalnih glazbenih oblika. Tipična je za stočarske krajeve dinarskog pojasa. zahvaljujući kretanjima stočara, širila se po Zapadnoj Hercegovini, Zapadnoj Bosni i Dalmatinskoj Zagori. Ona je i usmena povijest, ističe povjesničar i etnograf dr. Anđelko Mijatović.
Da je obični čovjek pjevajući gambu, kao što i u drugim područjima se pjevaju napjeve već koji se pjevaju, upravo dolazio do izražaja. Davao je oduška, radovao se, veselio se. Sve što s čime se čovjek ovih prostora susretao, to je ovjekovječio u gangi. Od rođenja do smrti, svaki događaj, svaki proces, politički, društveni, sve je u gangi komentirano, zabilježeno.
Ankica Petrović, profesorica etnomuzikologije i socijalne antropologije u Sjedinjenim Američkim Državama, doktorirala je na gangi. Kaže kako je riječ o izrazito kontroverznom glazbenom obliku.
S obzirom na to da među svojim izvođačima se tretira kao najidealniji muzički glazbeni izričaj, međutim, ljudi izvan njenog kulturnog kruga ne vide uopće nikakvu muzikalnost u obliku gange. Naprotiv, smatraju to kao vikanje, deranje, nemuzički izraz.
Sličnog razmišljanja je i dr. Joško Čaleta, stručni suradnik na Zagrebačkom institutu za etnologiju i folkloristiku.
Problem je u tome da ljudi povezuju gangu sa jednim dijelom svijeta, dakle sa prostorima odakle ganga dolazi, tako da puno puta ima pejorativno značenje. Tako, nažalost, na nama je da radimo na tome da je predstavimo kao glazbenu formu, kao jednu vrhunsku glazbenu formu i da na taj način razbijemo te stereotipe koji vladaju danas u svijetu.
Stoga ju je i bilo veoma teško dovesti do predvorja UNESCO-ve liste, gdje joj je po mišljenju struke i mjesto. Doktor nauka Anđelko Mijatović.
Prije svega ganga kao pjevno glazbeno izražavanje pripada ustroju pentatonike stare više tisuća godina. Ganga u sebi sadrži i pjevno glazbene izraze i drugih naroda na ovim područjima, prije svega i lira.
Kompleksnost ovog oblika i njegova jedinstvenost razlog su da se ove godine ganga našla u fokusu manifestacije Dani evropskog nasljeđa, te da je kandidatkinja za upis na listu nematerijalne svjetske baštine UNESCO-a.
Uz obilježavanje 20. godišnjice Dejtonskog sporazuma, evo kako Tuzlaci razmišljaju o tome šta je sporazum za mir donio, a šta uskratio građanima Bosne i Hercegovine.
Moje mišljenje je da kroz 20. godina se počelo vraćat, da se ljudi su podijeljeni i danas možda i više nego prije 20 godina. I sve se, na primjer, sad kad pogledate neke moderne kafiće, vi možete ljude podijeliti po strankama ili po nacijama. Prilike znate u kojem društvu sjedi. I mi smo svjesni da živimo u državi koja je podijeljena na dva dijela sa tri naroda i mislim da tu nije toliki ni problem koliko se tome daje pažnja.
Kao pravnik smatram da najveći problem sa Dejtonom, odnosno manjkavost, je što je Ustavom napravio previše komplikovan sistem upravljanja državne uprave i vladanja, tako da na kraju imamo ogroman broj nivoa koji su nadležni za slične stvari.
Mislim da Dayton treba da postane jedna istorijska kategorija i da ljudi krenu od nule. Ako ništa, da će doći neka sila izvana, iz Europe, iz Amerike, koja će nam reći: halo Bosanci, treba vam pozitivna promjena u vašoj zemlji.
Uskoro sam boravio u Irskoj i oni imaju, mislim da se zove taj praznik Happy Friday, odnosno dan kada je potpisan mirovni sporazum među protestanata i katolika, i oni ga slavi kao nacionalni praznik. Ono što nama nedostaje je zaista da slavimo mir. Dan kada je potpisan Dejtonski sporazum treba da bude slavljen kao mir u BiH, da se puštaju balone, da se pjevaju mirovne pjesnice i tako dalje. S druge strane, on koliko god bi u tom momentu smatrao olakšanje, s druge strane vidi se 20 godina predstavlja šipku u kotačima za razvoj BiH.
Dejtonski mirovni sporazum omogućio je nastavak podjela, ratnih podjela koje je društvo u Bosni i Hercegovini prihvatilo. Oni koji se ne slažu s takvim načinom života i življenja potražili su svoju životnu sreću negdje drugo. Tako da evo danas je i sve prisutniji odlazak mladih ljudi.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne. Želim vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.